E como é habitual nesta sintonía do Outro Mundo Posible, falamos de proxectos innovadores orixinais que falan da nosa terra e tamén de ecoloxía e de sustentabilidade. E hoxe non nos imos moi lonxe porque imos falar dun proxecto que ten a illa de San Simón tamén, pois dentro dos seus obxectivos, porque de ao longo deste verán está a desenvolver distintas viaxes hasta ese emprazamento. Pero detrás destes viaxes está Lembranza Vox, unha iniciativa que ten como cara visible a Carola, que entemos outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Carol.
Bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe para falar deste proxecto, un proxecto que tenta reivindicar a nosa terra e tamén os nosos produtos. Contanos un pouquiño que Lembranza Vox é como xurdiu.
Bueno, pois xurdiu fai moi pouquiño. A partir do mes de marzo comecei con esta, bueno, con esta nova andanza. Bueno, Lembranza Vox é unha caixa con 5 produtos galegos, ecolóxicos, de producción sostible. E, bueno, tamén temos esta viaxe a Illa de San Simón que facemos en colaboración coa empresa Bluscus.
Comezades no mes de marzo, non levades moito tempo. Que tal está sendo acollida?
Está moi ben, o sea, para min, por encima das posibilidades que das que eu comenzaba, o sea, a xente lle gusta moito o produto galego e está tendo bastante saída.
Contanos un pouquiño que podemos atopar. Que son esas caixas de Lembranza Vox e cales son as posibilidades?
Bueno, pois temos unha caixa mensual na que hai dúas versións. Vale? Unha caixa onde ti podes comprar a caixa simplemente unha vez, aprobas, levas esos 5 produtos e, bueno, se queres non repites. Pero se queres repetir, pois temos opción de suscripción. Todos os meses te enviamos a casa esos 5 produtos, son sempre 5 produtos novos, son de, bueno, novos productores, produtos máis ben novidosos, porque sempre suelo incluir pois alga, conserva, deste tipo de produtos que é difícil encontrar se estás fora de Galicia.
Iso é a caixa mensual, pero tamén temos caixas especiais e as caixas agasallo, non?
Sí, temos unha caixa que é agasallo, que a podes crear ti, pode ser cos produtos que van xa na caixa mensual ou a elixir entre os que eu teña en stock, pero un listado e ti escolles os que queres introducir. Vai con un packaging especial, tamén leva unha postal dedicatoria para a persona agasallada. Despois tamén temos, pois, en este verán saquei unha nova caixa para con produtos de verán. Pois produtos para cuidarse, vai un superalimento, vai un aceite, unha esponxa, unha serie de produtos para cuidarse o corpo.
Para que os nosos ouvintes se fagan unha idea, que produtos atopamos na caixa que ofreces no mes de xullo?
Vale, pois este mes levamos aceite, o aceite do lei, vale, unha marca de aceite galego, que, inda que parezca raro, en Galicia e Oliveiras, dá un moi bo aceite. Despois tamén levamos un bote de grelos ou natural, unha conserva de grelos, coa que logo pois podes crear un plato, un revolto, ou que ti ben queiras. Levamos unha marmelada de mirambel, unha cervexa artesá ecolóxica e despois tamén levamos un bálsamo labial. Intento meter, a parte de produtos alimenticios, desencando algún produto de cosmética para todo o mundo.
Produtos que, dicíamos, son da nosa terra, pero, que tentan tamén apoyar proxectos pois que pouquinho a pouco están xurdindo ao redor da ecoloxía e da sustentabilidade. Contanos con que productores traballas e que produtos ofreces.
Pois, traballo con, desde moi pequeniños, xa algunhas marcas que xa están máis consolidadas, como, por exemplo, pode ser Ifas da Terra, da Veiga, coas súas mariñeiras, o Lei tamén xa está bastante consolidado, e despois, por exemplo, traballo con un produtor que ten as cervexas, pasta galega, que Bubel Artesá. É pequeniño, é pouco coñecido, pero a súa calidade é excelente.
Dicíamos que non levas moito tempo, que tan só pois dende o mes de marzo, pero que a acollida está a ser moi boa. Dende onde chegan eses pedidos? Non sei se podes ter un control de onde son ese público.
Sí, pois neste momento a gran maioría de fora de Galicia. Porque, bueno, aquí o mellor son produtos que podes encontrar pois en algunha tenda pouco especializada, en algunha feira, pero a xente que está fora non ten tanto acceso a este tipo de produtos. Entonces, pois están vindo xente pois de Valladolid, de Madrid, Barcelona. Entón, por aí, fora de Galicia está tendo bastante demanda.
E ademais en destas calles pois tamén ofreces experiencias, non? Experiencias Lembranza
sí.
Box, dixo do que poderemos gozar esta mesma fin de semana, aquí moi pretiño de Monte, nos na Illa de San Simón. Contanos un pouquiño como é esta experiencia.
Pois é unha experiencia que sale todos os domingos de aí de Redondela, do Porto de Cesantes. Ten 2 horas de duración aproximadamente. Sale dende aí do Porto ata a Illa. É un percorrido cortino, pero logo na Illa se va a estar bastante rato, porque son guías turísticos titulados, lle van a enseñar a xente todo o contorno da ría, todos os edificios, bueno, pues todo que é un enclave da Illa de San Simón.
E ademais tamén serán agasallados ou terán algunha lembranza desta iniciativa, non?
Sí, sí, a caixiña vai con a viaxe máis 2 produtos galegos. Neste caso, que produto máis galego que unha conserva? Tenen para elixir entre agullas en aceite de oliva ou mexilóns con alga wakame, e logo sempre vai acompañado dunhas galletas mariñeiras, que son as tostiñas tipo crackers para acompañar a conserva.
E para todos aqueles que nos están a escoitar e que estean interesados, contanos o que teñen que facer, onde teñen que facer as reservas, a que horas hai en eses barcos, se son todos os domingos, como organizades?
Sí, os barcos son todos os domingos, saen ás 11 da mañán, vale, pero antes teñen que comprar a caixa. A caixa se compra a través da miña páxina, que é lembranzabox.com. Xa entran aí no apartado de tenda, que xa hai o produto que é Experiencia Lembranza Box. Van aí directamente, xa compran e reciben directamente na casa, vale? Unha vez que a reciben, simplemente reservan o día que queiran. O barco sae todos os domingos de xullo, agosto e setembro ás 11 da mañán. Entonces, quen queira disfrutar desa experiencia, reserva o día que mellor lle vai.
E tamén, pois, aproveitando que te temos conosco, tamén queríamos saber como decidiste pôr en marcha esta iniciativa. Algúnha relación co turismo, co mundo da producción sustentable?
Bueno, un pouco máis ben relación coa xente que xa non está en Galicia agora. Hai moitísima xente que xa non está, que quere disfrutar dos produtos que temos aquí e que moitas veces fora é complicado encontrarlos. Entón, bueno, a experiencia con respecto a San Simón, bueno, pois surxiu pois con un acordo con esta empresa Bluscus, que se dedican ao turismo mariñeiro. A ver, Galicia está totalmente vinculada con mar, entón, bueno, que mellor que unha ruta é descubrir unha illa tan desconocida para a xente da Ría de Vigo como é a Illa de San Simón.
Esta é a primeira experiencia deste tipo que desenvolvedes?
Sí, esta sí, pero bueno, a partir de outubro intentaremos tamén facer unha experiencia pero máis enfocada hacia o turismo rural. Xa que, bueno, ven un poquinho máis o frío, xa apetece, bueno, pois a un mellor algunha camiñata e dormir quentiño nunha casiña ou así. Intentaremos facer algo dese estilo.
Pois para coñecer todo iso que fan dende Lembranza Box e que esta fin de semana pois os leva ata a Illa de San Simón, nada mellor que achegarse ata a súa páxina, porque ali tamén pois ides comentando todas estas experiencias e tamén podemos coñecer máis desas caixas. Moitísimas grazas, Carol, por acompañarnos hoxe.
Nada, moitas gracias a ti.